σε δοξάζουμε, σε ευχαριστούμε για όλα.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Καθίστε αδερφοί, πολύ ωραία ήτανε. Και με τα αδέρφια μας από την Κέρκυρα, όλοι οι αδερφοί φιλοξένησαν. Πολύ ωραία ήταν, περάσαμε, ευχαριστούμε τον Θεό. Και θα μας ευλογήσει και θα μας ανταποδώσει όλα ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 509, συνεχίζουμε από τις παροιμίες, 509 σελίδα, με συγχωρείτε, 599. Παροιμίες ΚΑ. 599 παροιμίες ΚΑ. Η καρδία του βασιλέως είναι εν τη χειρή του Κυρίου ως ρεύματα υδάτων. Όπου θέλει στρέφει αυτήν. Πάσε εωδή του ανθρώπου φαίνονται ορθαίοι στους οφθαλμούς αυτού πλην ο Κύριος σταθμίζει τας καρδίας. Να κάνει της δικαιοσύνη και κρίση είναι αρεστότερον εις τον Κύριον παρά θυσίαν. Το επιρμένον όμα και η αλαζόν καρδία ο λίγνος των ασεβών είναι αμαρτία. Οι λογισμοί του επιμελούς φέρουν σε βεβαίως εις αυθονία, παντός δε προπετούς βεβαίως εις ένδια. Το αποκτάν θησαυρούς δια ψευδούς γλώσσης είναι ματαιώτης, άστατος των ζητούντων θάνατο. Εαρπαγέ των ασεβών θέλουν συνεξολοθρεύσει αυτούς, διότι αρνούνται να πράττωσει το δίκαιο. Η οδός του διεφθαρμένου ανθρώπου είναι σκολιά, του δε καθαρού το έργον είναι ευθές. Καλύτερο να κατοικεί της εν γωνία δώματος, παρά εν οίκο ευρυχώρο, μεταγυναικός φιλέριδος. Η ψυχή του ασεβούς επιθυμεί κακόν, ο πλησίον αυτού δεν ευρίσκει χάρη στους οφθαλμούς αυτού. Όταν ο χλεβαστής τιμωρείται, ο απλούς γίνεται σοφότερος και ο σοφός διδασκόμενος λαμβάνει γνώση. Ο δίκαιος συλλογίζεται την οικία του ασεβούς, όταν οι ασεβείς κατακρημίζονται στην κακία αυτών. Ως της εμφράτη τα ότα αυτού εις την κραυγή του πτωχού, θέλει φωνάξει και αυτός και δεν θέλει σ' ακουστεί. Δώρον κρύφιον καταπραίνει θυμών και χάρισμα εις τον κόλπον βαλόμενον οργύνει σειρά. Χαρά είναι εις τον δίκαιο να κάνει κρίσιν, όλεθρος δέ εις τους εργάτας της ανομίας. Άνθρωπος αποπλανόμενος από τη σοδού της συνέσεως θέλει κατασκηνώσει τη συνάξη των τεθανατωμένων. Ο αγαπών ευθυμίαν θέλει κατασταθεί πένης, ο αγαπών ίνων και μοίρα δεν θέλει πλουτίσει. Ο ασεβής θέλει είστε αντίλητρον του δικαίου και των ευθέων ο παραβάτης. Καλύτερο να κατοικείται εν γη ερήμο παρά μεταγυναικός φιλόριδος και θυμόδους. Θησαυρός πολύτιμος και μοίρα ευρίσκονται εν το οίκο του σοφού. Ο δε άφρον άνθρωπος καταδαπανά αυτά. Ο θρεύων δικαιοσύνη και έλεος θέλει ευρύ ζωήν, δικαιοσύνη και δόξα. Ο σοφός εκπορθεί την πόλη των δυνατών και καταβάλει το οχύρωμα του θάρρους αυτής. Ώστε φυλάτη το στόμα αυτού και τη γλώσσα αυτού, φυλάτη την ψυχήν αυτού από στεναχωριών. Υπερήφανος και αλαζόν χλεβαστής καλείται, ώστε πράττει μεταθυμού αλαζονίας. Η επιθυμία του οκνηρού θανατώνουσιν αυτών, διότι εχείρες αυτού δεν θέλουν συνεργάζονται. Επιθυμεί όλη την ημέρα επιθυμίας, ο δε δίκαιος δίδει και δεν φύρεται. Η θυσία των ασεβών είναι ευδέλιγμα, όλο μάλλον όταν προσφέρουν στην αυτήν μεταπονηρίας. Ο ψευδής μάρτης θέλει απολεστεί. Ο δε άνθρωπος ως της υπακούει θέλει λαλεί πάντοτε. Ο ασεβής άνθρωπος σκληρύνει το πρόσωπον αυτού, αλλά ο ευθύς κατευθύνει τα σοδούς αυτού. Δεν είναι σοφία, ούτε σύνεση, ούτε βουλή εναντίον του Κυρίου. Ο ύπος ετοιμάζεται δια την ημέρα της μάχης, η σωτηρία όμως είναι παρά Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Διαβάζουμε όλο το κεφάλαιο και θα δούμε έτσι λίγα εδάφια, άλλα σε πιο μεγάλο έκταση, περισσότερη έκταση, άλλο σε μικρότερη. Η καρδία του βασιλέως λέει είναι τη χειρή του Κυρίου, ως ρεύματα υδάτων, όπου θέλει στρέφει αυτή. Αλλά δεν είναι μόνο του βασιλέως η καρδία, αλλά και η δική μας. Όπως είναι το νερό που το έχεις και το στέλνεις προς τα εκεί. Εάν θες το στέλνεις προς τα εκεί και όπου το τακτοποιείς εσύ πάει, έτσι είναι και η καρδιά στα χέρια του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι πάνω απ' όλα. Λέει, του Κυρίου είναι να εφορά τους ιούς των ανθρώπων και πάσα στα σφυλάς του Ισραήλ. Δηλαδή ο Κύριος παρατηρεί και βλέπει όλους τους ανθρώπους και όλους τις φυλές του Ισραήλ και ό,τι θέλει κάνει. Πολλές φορές μπορεί να νομίζουμε ότι είναι κάτι που κάναμε, εμείς το σκεφτήκαμε, αλλά ο Θεός να μας το έχει κάνει και να αλλάξει την καρδιά μας. Και κυρίως βέβαια τους βασιλείς, ξέρετε, λέει παραδείγματος χάρη, εγώ εξήγηρα κύρο τον δούλο μου. Ο κύρος βασιλιάς των Περσών. Δεν ήταν Έλληνας. Και όμως ού το λέγει Κύριος προς κύρο το δούλο μου. Τον έκανε δούλο του ο Θεός και του βάζε στην καρδιά την αγάνη. Και του έδωσε βασίλεια ολόκληρα. Ο Θεός λοιπόν μπορεί να στρέψει την καρδιά μας δεξιά ή αριστερά. Αυτό όταν θέλει και όταν πρέπει να επέμβει. Γιατί ουσιαστικά ο Θεός έχει φτιάξει τον άνθρωπο αυτόνομο. Έτσι, του έχει δώσει το λεγόμενο αυτεξούσιο. Έτσι, δηλαδή ο άνθρωπος, αδελφοί αγαπητοί, το κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού έχει το λεγόμενο αρχικόν. Δηλαδή, να άρχει να εξουσιάζει και στον εαυτό του και στη γη. Τον άφησε ελεύθερο ο Θεός. Αλλά καμιά φορά, παραδείγματος χάρη, πήγαινε Μωυσή να πεις στο Φαραώ να βγάλει το λαό μου από την, να σας αφήσει να πάτε να λατρέψετε το Θεό έτσι στην έρημο. Πήγε ο Μωυσής, αλλά ο Φαραώ σκληρύνθηκε και του έφερε τις πληγές. Ο Φαραώ είπε ναι, μετά είπε όχι, ξανά ναι, ξανά όχι, και αρχίζει τώρα να λέει ο Κύριος, εγώ σκλήρυνα την καρδιά του Φαραώ και δεν θα σας αφήσει, γιατί θέλω να δείξω σε αυτόν τη δύναμή μου. Μπορεί να αυτή τη στιγμή δηλαδή που να χαθεί η πρωτοβουλία η δική μας και να μείνει στην καρδιά μας η πρωτοβουλία του Θεού και να μας στρέψει όπου θέλει εκείνος. Μπορεί να το κάνει αυτό ο Θεός. Βέβαια δεν είναι η τακτική του αυτή, αλλά σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Και λέει, αδελφοί, ορισμένα εδάφια που θέλουμε να δούμε τώρα και να μείνουμε, λέει το 3, θα το δούμε σε συνδυασμό με το 27. Το 3 λέει το εξής: να κάνει της δικαιοσύνη και κρίση είναι αρεστότερο εις τον Κύριο παρά θυσία. Και στο 27 λέει: η θυσία των ασεβών είναι βδέλυγμα, πολλό μάλλον όταν προφέρωσιν αυτή με τα πονηρίας. Δηλαδή λέει ορισμένα πράγματα λόγους του Θεού εδώ. Λέει το εξής: το ότι να κάνει κάποιος δικαιοσύνη και κρίση είναι αρεστότερο στον Κύριο παρά θυσία. Τι συμβαίνει τώρα? Οι Φαρισαίοι τι κάνανε? Κάνανε θυσίες. Έτσι, κάνανε τις προσφορές, τις θυσίες, αλλά δεν κάνανε δικαιοσύνη και κρίση. Και ξέρετε τι σου είπε ο Κύριος? Δεν πηγαίνετε πρώτα να μάθετε τι σημαίνει έλεος θέλω και ουχή θυσία. Βλέπετε, η θυσία, αδερφοί αγαπητοί, είναι το πιο εύκολο πράγμα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, τι λέει ο Κύριος? Λέει ότι στην Παλαιά Διαθήκη, λέω τώρα ένα παράδειγμα, θα φέρεις, ας πούμε, να θυσιάσεις ένα αρνάκι. Εντάξει, εγώ το έφερα το αρνάκι. Έκανα τη θυσία, τελειώσαμε μαζί. Εντάξει, δεν είπες να φέρω ένα αρνάκι? Και εγώ διάλασα και το πακουλό και το καλό και το μεγάλο, το θυσίασα και τελειώσαμε μαζί με το γύριο. Τώρα εγώ έχω τις δουλειές μου. Κάνουνε τάματα, κάνουνε προσφορές, κάνουνε θυσίες και δεν ξέρω τι άλλο κάνουν, και μετά δεν τους ξέρει ο Θεός και δεν ξέρουν το Θεό. Έτσι λοιπόν είναι αρεστότερο, λέει, να κάνεις δικαιοσύνη και κρίση παρά θυσία. Τι να την κάνει τη θυσία ο Θεός? Σάπως για το Θεό την κάνεις. Ξέρετε τι λέει στο πρώτο κεφάλαιο του Ισαΐα? Πάμε να δούμε λίγο. Λέει το εξής, στο 11 εδάφιο: τι να χρία, είναι 621 σελίδα, 11 εδάφιο: τι να χρία έχω του πλήθους των θυσιών σας, λέγει Κύριος. Τι να τις κάνω τις πολλές θυσίες σας? Α, εγώ κάνω πολλές προσευχές. Προσευχές πολλές κάνεις. Το θέλημά μου το κάνεις? Το λόγο μου το κάνεις? Το λόγο μου τον εκτελείς? Κάνεις πολλές προσευχές. Παράδειγμα τους κάνει: Δευτέρα έχουμε εκκλησία, έρχομαι από τους πρώτους. Εντάξει. Μετά τι κάνεις όμως? Μήπως, ξέρω εγώ, μιλάς άσχημα? Μήπως κατηγορείς? Μήπως κουτσομπολεύεις? Μήπως ξαπατάς? Μήπως οργίζεσαι? Μήπως λες άσχημα λόγια? Δεν ξέρουμε. Τέλος πάντων λέει, τι να τις κάνω εγώ τις θυσίες σας? Είμαι χορτασμένος από ολοκαυτωμάτων κρυών και από πάχους ζητευτών και δεν ευαρεστούμε σε αίμα τάβρων ή αρνίων ή τράγων. Τι να τα κάνω εγώ όλα αυτά? Εγώ θέλω εσένα. Μπορείς να έρχεσαι και να είσαι ταυτισμένος μαζί μου, να κάνεις το θέλημά μου, να περπατάς μέσα στο λόγο μου. Μπορείς να έρχεσαι και να με συναντάς και να συνομιλούμε και να έχουμε μια καλή και ευλογημένη σχέση. Τι να τις κάνω τις θυσίες σου εγώ και αν έρχεσαι? Λοιπόν, λέει, όταν έρχεστε να εμφανιστείτε ενωπιών μου, ποιος ζήτησε εκ των χειρών σας τούτο να πατείτε τα σαυλάς μου? Μη φέρετε πλέον ματέας προσφοράς, το θυμίαμα είναι βδέλυγμα εις εμέ. Θυμιάζουνε, προσφέρουνε, έτσι δεν είναι? Να λιβανίσουμε, να κάνουμε, να δείξουμε. Και μετά άλλα, αμαρτίες, κλοπές, ψέματα, απάτες. Αλλά το τάμα τάμα, α, εγώ έταξα αυτό. Τι να τα κάνω, έχω ανάγκη εγώ από αυτά που μου ζητάτε? Τι ή για να ενεργήσω στη ζωή σας πρέπει να με λαβώσετε? Ένα δενεκιάκι λάδι και ό,τι μου ζητήσει θα γίνει. Εγώ θα σου φέρω ένα δενεκιάκι λάδι, κύριε, αρκεί να τύχω το λογείο. Θα με λαδώσετε με ένα δενεκιάκι λάδι? Ξέρετε τι λέει ο Μιχαίας? Με τι θέλω ερθεί? Για πάμε λίγο και στο Μιχαία να το δούμε λίγο. Λέει ευχαριστούμε κύριε. Λέει στο 823 σελίδα, έξι εδάφιο, σίγμα 6, 823. Με τι θέλω ελθεί ενώπιον του Κυρίου να προσκυνήσω ενώπιον του υψίστου Θεού? Θα πάω να προσκυνήσω τον Θεό. Θέλω ελθεί ενώπιον αυτού με ολοκαυτώματα, με μόσους ενιαυσίους? Θέλει ευαρεστηθεί ο Κύριος σε χιλιάδες κρυών ή εις μυριάδας ποταμών ελαίου? Θέλω δώσει τον πρωτότοκό μου για την παραβασή μου, τον καρπό της κοιλίας μου για την αμαρτία της ψυχής μου? Τι να του δώσω του Θεού για την παράβασή μου? Τι να πάω στο Θεό για να με συγχωρέσει? Να τάξω ένα τάμα δυνατό, να του πάω να αργήσω τον Νικόλα, να πάω μια μεγάλη λαμπάδα, να πάω ένα τενεκελάδι για τα καντήλια, να κάνω μια μεγάλη αυτή δωρεά? Τι? Ακόμη εδώ προβληματίζεται ο προφήτης και λέει, αν είναι και χρειάζεται να θυσιάσω και τον Υιό μου. Έτσι κάνανε, τους θυσιάζανε στο Βάαλ, στο Μολόχ, στη φωτιά τα ρίχνανε τα παιδιά τους. Και νομίζετε ότι και ο Θεός θέλει τέτοια πράγματα? Θέλει λάδια, ποταμούς ελαίου, πρωτότοκα μοσχάρια, κρυούς. Πώς λέει να πάω να προσκυνήσω? Δεν χρειάζεται να λαδώσεις το Θεό. Ο Θεός δεν θέλει τάματα. Ο Θεός δεν θέλει από σένα τίποτα, να τον καλοπιάσεις, να τον λαδώσεις για να σου κάνει αυτό που του ζητάς. Ο Θεός σε αγαπάει και θέλει να τον αγαπάς κι εσύ. Όχι να έχεις μια δοσοληψία μαζί του, φέρε γιατί τελειώνει το λάδι. Του τελειώνει το λάδι του Θεού? Ποταμούς λέει ελαίου να δώσω. Τελειώνει του Θεού? Τι ανάγκη έχω τις θυσίες σας και τις προσφορές σας? Τίποτα δεν τα έχω ανάγκη. Εγώ αυτό σου έδειξε, λέει στο 8, αυτό σου έδειξε άνθρωπε τι είναι το καλό και τι ζητάει ο Κύριος από σένα. Είμαι να πράττεις το δίκαιο, να αγαπάς έλεος και να περπατείς ταπεινά με το Θεό σου. Αυτό θέλω από σένα. Να είσαι δίκαιος, να κάνεις έλεος και να περπατάς ταπεινά με το Θεό σου. Θα μου φέρεις μια λαμπάδα να την κάνω? Τι ευλογημένο μου παιδί. Θα μου φέρεις ένα τεντακυλάδι? Τρώω λάδι. Εγώ θα σας δώσω λάδι να έχετε. Εσείς θα μου δώσετε. Μα είναι ντροπή να μου πείτε πάρε αυτό για να μου κάνεις εκείνο. Είναι δοσοληψία. Ο Θεός δεν έχει δοσοληψίες. Ο Θεός δεν έχει αλυσβερίσει. Ο Θεός μας τα δίνει όλα γιατί μας αγαπάει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, και στον Ισαΐα συνεχίζουμε, λέει, μη φέρετε ματέας προσφοράς. Μη θυμιατίζετε όλη την ώρα το θυμία, μα είναι ευδέλυγμα. Δεν μπορώ να το υποφέρω. Δεν θα σας ακούσω και να έρθετε έτσι με αυτόν τον τρόπο ενωπιών μου. Πώς θα μας ακούσεις κύριε? Λούστητη. Καθαρίστητη, αποβάλλετε την κακία των πραξεών σας. Μάθετε να πράτετε το καλό και ελάτε ενωπιών μου. Κάντε έλεος και ελάτε ενωπιών μου.
κάντε δικαιοσύνη και ελάτε ενωπιόν μου.
Βλέπετε, δεν είναι λοιπόν. Και στο 27 λέει, είδαμε λοιπόν ότι είναι καλύτερο να κάνεις κρίση και δικαιοσύνη παρά θυσίες πολλές, προσευχές πολλές, μεγάλους σταυρούς, μετάνοιες. Μα τι είναι το κάνεις χιλιάδες μετάνοιες? Κάνε το θέλημά μου, αγάπα τον συνάνθρωπό σου, αγάπα εμένα, κάνε αυτό που σου λέει ο λόγος μου, έλα κοντά μου και βγάλε την κακία από την καρδιά σου, βγάλε το μίσος. Και πραγματικά, αδερφοί, λέει στο 27, και αν μάλιστα υπάρχει ασέβεια, η θυσία των ασεβών είναι βδέλυγμα εις τον Κύριο, πολλό μάλλον αν την προφέρωση μεταπονηρίας. Θυσία των ασεβών είναι βδέλυγμα εις τον Κύριο, πόσο μάλλον έχουν και πονηριά μες στην καρδιά τους. Δηλαδή, ναι μεν τα πάω στο Θεό, αλλά θα κερδίσω. Στο Θεό, αδερφοί μου αγαπητοί, ξέρετε ότι χάνουμε όταν πάμε στον Κύριο. Ξέρετε ότι χάνουμε σε αυτόν τον κόσμο. Τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο αν κερδίσει όλο τον κόσμο και απολέσει και χάσει την ψυχή του? Αλλά τι λέει, θα χάσουμε τον κόσμο αυτό για να κερδίσουμε την αιώνια ζωή. Δεν μπορούμε, θα χάσουμε αυτή τη ζωή. Σε αυτή τη ζωή δεν θα έχουμε κερδίσει τα πάντα, θα λέγαμε. Αν και όταν έχουμε τον Χριστό, τίποτα δεν θα μας αφήσει να μας λείψει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τίποτα δεν θα λείψει από τον άνθρωπο του Θεού. Λοιπόν, η θυσία των ασεβών είναι ευδέλιγμα στον Κύριο. Είχε, ακούτε να δείτε τώρα αδερφοί, από την πρώτη εποχή της δημιουργίας ήταν ο Κάιν και ο Άβελ και πήγαν να θυσιάσουν. Ο Κάιν, ο Άβελ πήγε ένα αρνάκι. Ο Κάιν πήγε να θυσιάσει ζαρζαβατικά. Κουνουπίδια, μπρόκολα, κρεμμύδια, πιπεριές, ντομάτες, πατάτες, δεν ξέρω τι είχε εκείνη την εποχή. Τα πήγε μπροστά στον Κύριο, ας πούμε, για θυσία. Και ξέρετε, ο Θεός δεν το δέχτηκε τη θυσία του Κάιν. Δεν τη δέχτηκε, έτσι δεν είναι? Και πραγματικά δέχτηκε όμως τη θυσία του Άβελ. Ξέρετε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο πράγμα αυτό, ευχαριστούμε τον Κύριο, να συμβεί. Λέει, ο Άβελ προσέφερε και αυτός από τον πρωτοτόκον των προβάτων, ο Κάιν προσέφερε από τον καρπό της γης και επέβλεψε με ευμένεια ο Κύριος επί τον Άβελ και την προσφορά αυτού, επειδή τον Κάιν και την προσφορά αυτού δεν επέβλεψε και αγανάκτησε ο Κάιν σφόδρα και κατηφίασε το πρόσωπό σου. Και αδερφοί αγαπητοί, κατηφίασε. Ξέρετε τι μας λέει ο Λόγος του Θεού μετά? Γιατί λέει τα έργα του Κάιν ήταν πονηρά. Τι λέει εδώ? Μάλιστα προσφέρεται η θυσία με πονηρία. Και αδερφοί αγαπητοί, αυτό που πρέπει να έχουμε, ο Θεός ζητάει από μας μια καθαρή καρδιά, μια ωραία και αγαθή σχέση μαζί του, μια ευλογημένη σχέση μαζί του, και όλα τα άλλα θα μας προσθεθούν. Δεν ακολουθούμε τον Κύριο με πονηριά, δηλαδή θα κάνω αυτό για να κερδίσω το ένα και να κερδίσω το άλλο, αν και όπως είπαμε θα κερδίσουμε τα πάντα με τον Χριστό. Παρόλο που θα χάσουμε τα πάντα, ώστε θέλει να κερδίσει τη ζωή αυτού, λέει, θέλει απολέσει αυτήν, θα χάσει. Θα χάσουμε τη ζωή μας σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους σε αυτόν τον κόσμο. Παραδείγματος χάρη, λέει κάποιος, ας πούμε, έχει μια δουλειά, έτσι, πολύ καιρό να βρει δουλειά, και έχει πάει πείνα όρκος και του τυχαίνει μια δουλειά, τι να σου πω, μπορεί να βγάζει 1.000 ευρώ το μήνα, αλλά πρέπει να λες αυτά και αυτά τα ψέματα και ο κόσμος είναι πρόβατα και οικονομάμε, αυτό θα κάνεις, αυτό και αυτό. Και η πείνα δεν δουλεύει εδώ πέρα. Και εσύ πρέπει να... Και τώρα τι θα κάνεις? Θα πιάσεις αυτή τη δουλειά η οποία ξαπατάς τον κόσμο και... αλλά τουλάχιστον θα έχεις να φας, ή θα μείνεις άνεργος
και θα συνεχίσει πει να δουλεύει. Θα χάσεις αυτή την ευκαιρία, είσαι τόσα χρόνια άνεργος. Πω, αδελφοί, την απορρίπτουμε ασυζήτητη, αν πρόκειται με τα ψέματα. Γιατί διαβάσαμε και εδώ ένα εδάφιο, που ήταν ακριβώς, το αποκτάν θησαυρούς, το 6. Το αποκτάν θησαυρούς διαψευδούς γλώσσης είναι ματαιώτης άστατος των ζητούντων θάνατο. Το να κερδίζω λέγοντας ψέματα είναι σαν να ζητάω το θάνατό μου. Μπορεί παραδείγματος χάρη λέει, απαγορεύεται στον άνθρωπο να χωρίσει τη γυναίκα αυτού. Και αν χωρίσει θα μένει άγαμος. Αν είναι έτσι, δεν το δέχονται όλοι. Ίσως είναι δεδομένο. Γιατί άλλοι γεννήθηκαν ευνούχοι εκ κοιλίας μητρός, έτσι, και άλλοι ευνούχησαν τους εαυτούς τους για τη βασιλεία των ουρανών. Έχασαν. Ο άλλος έχασε μια καλή δουλειά και πεινάει. Ο άλλος χάνει τη ζωή του, πεθαίνει κάθε μέρα. Δεν έχουμε στο μυαλό μας κάτι, αδερφοί αγαπητοί, πονηρό να κερδίσουμε όταν ακολουθούμε τον Κύριο. Ναι, μεν θα σε ακολουθήσω, αλλά έχω κάτι άλλο. Και έτσι λοιπόν, αδερφοί, η θυσία των ασεβών είναι ευδέλιγμα. Πολλό μάλλον όταν προφέρος είναι αυτή μεταπονηρίας. Είναι ευδέλιγμα. Δεν τη θέλει ο Θεός. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι κάνουν το θέλημα του Θεού, αλλά ο Θεός δεν δέχεται τη θυσία τους, δεν δέχεται τις προσευχές τους. Είναι στην παράβαση, είναι έξω από το λόγο και δεν ακούγεται η προσευχή τους. Δεν τη δέχεται ο Θεός. Δεν λέμε για την άγνοια. Καμιά φορά ο άνθρωπος μπορεί να βρεθεί στην άγνοια και όλοι βρεθήκαμε στην άγνοια, αλλά όταν ο άνθρωπος όμως γνωρίσει το Θεό, τότε πραγματικά ο άνθρωπος χρειάζεται να είναι αγαθός ενώπιον του Κυρίου. Τον Κάιν δεν του δέχτηκε τη θυσία, γιατί τα έργα του ήταν πονηρά. Δεν έκανε το θέλημα του Θεού. Ο Άβελ πήγε αργή. Μα λέει, δεν βλέπουμε πουθενά να λέει ο λόγος του Θεού ότι πρέπει να θυσιάζεις αργή. Δεν έχει σημασία αν το βλέπουμε ή δεν το βλέπουμε. Ο Θεός μέσα στον παράδεισο έσταξε πρόβατο για να ενδύσει τους πρωτοπλάστους. Ο Αδάμ γνώριζε το Λόγο του Θεού. Τον είχε διδάξει στα παιδιά του το Λόγο του Θεού. Ήξερε ότι ο αμνός του Θεού θα σηκώσει την αμαρτία όλου του κόσμου. Ήξερε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Αδελφοί μου, ξέρουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Και δεν μπορούμε να προσποιηθούμε ότι δεν το ξέρουμε. Πολλές φορές συμβαίνει το εξής. Υπάρχουν, ας πούμε, η αδερφή ρωτάει, ξέρω εγώ, μια αδερφή, επιτρέπεται να φοράω παντελόνι? Ό,τι θέλεις κάνεις, αν θες να φοράσεις. Ναι, αλλά από το Λόγο του Θεού, ο Λόγος του Θεού λέει δεν επιτρέπεται, ξέρω εγώ. Και αν το επιβάλλει η εργασία μου, δηλαδή, έτσι, ξέρω ποιο είναι το θέλημα του Θεού και προσπαθώ να βρω δικαιολογίες να κάνω εκείνο που θέλω εγώ. Μια αδερφή, αυτό έγινε στην Αυστραλία, δεν την γνωρίζω αλλά μου το είπανε, κατευθείαν μόλις πίστεψε κατάλαβε τι πρέπει να φορέσει, έβγαλε τα παντελόνια τα πάντα. Χρειάζεται, παραδείγματος χάρη, η γυναίκα να φοράει μαντήλι την ώρα της προσευχής. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Ναι, αλλά εγώ δεν... ήταν για εκείνη την εποχή. Ξέρω ποιο είναι το θέλημα του Θεού μέσα μου, αλλά δεν θέλω να το κάνω. Εγώ, ξέρετε τι λέω. Άμα αυτή η παρουσία του Θεού, όχι μόνο οι γυναίκες, και άντρες φοράνε μαντήλι. Θα σας πω μια φορά τι έγινε. Ήταν ένας αδερφός, δεν ήταν αδελφός, είχε πιστέψει η γυναίκα του. Ένα χρόνο, δύο χρόνια του μίλαγε, τίποτα αυτός. Αλλά δεν την εμπόδιζε. Η γυναίκα του προσευχότανε συνέχεια, τον έβλεπε αυτός να προσεύχεται Αλλά μια μέρα πέφτει η παρουσία του Θεού μέσα στο σπίτι και ήταν και ο άντρας της εκεί. Και κατεβαίνει δυνατή παρουσία και αρχίζει να τρέμει αυτός. Και να φωνάζει, τι ήδη συμβαίνει και τα λοιπά. Τρέχει, βρίσκεται να μαντίζει τη γυναίκα του, το φοράει και γονατίζει δίπλα στη γυναίκα του. Δεν ήξερε ότι οι άντρες δεν φοράνε μαντίλι. Γι' αυτό σας λέω, μα έρθει η παρουσία του Θεού, οι γυναίκες όλοι φοράνε. Δηλαδή, λείπει η παρουσία, αδερφή. Τον ξέρω τον αδερφό αυτόν πάρα πολύ καλά. Έχω μείνει στο σπίτι του. Δεν είναι κάτι που έχω ακούσει από κάποιον άλλον. Τι συμβαίνει? Όταν ο άνθρωπος δεν θέλει να πράξει το θέλημα του Θεού, γιατί μέσα στην καρδιά του έχει κάτι διαφορετικό, εκεί αρχίζει να βρίσκει πώς θα το μπαλώσει, πώς θα το καταφέρει, πώς θα το κερδίσει, πώς θα το κάνει. Ό,τι νομίζει ο άνθρωπος μπορεί να κάνει, είναι ελεύθερος, έτσι δεν είναι? Δεν το επιβάλλει κανένας τίποτα. Αλλά λέμε, αδερφοί αγαπητοί, γνώριζε ο Κάιν ποιο ήταν το θέλημα του Θεού. Γνώριζε τι έπρεπε να προσφέρει. Δεν γνωρίζουμε ότι μπροστά στο Θεό πρέπει να πάμε δια του ονόματος του Ιησού Χριστού? Δεν το ξέρουμε. Υπάρχει άνθρωπος που δεν το ξέρει? Αφού λέει ένας είναι ο Θεός, ένας και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Δεν μπορώ να πάω αλλιώς μπροστά στον Θεό παρά με ένα μεσίτη. Ένας είναι ο μεσίτης. Όταν θέλω να πάρω, ας πούμε, να αγοράσω κάτι, ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο, τι κάνω? Υπάρχει ο μεσίτης, παίρνω το μεσίτη τηλέφωνο, να συνοηθώ με τον ιδιοκτήτη να αγοράσω κάτι που χρειάζομαι. Δεν σκέφτομαι να πω, μάλιστα, ο μεσίτης είναι εκεί. Βρε παιδιά, γνωρίζετε κανένα φίλο του μεσίτη? Μήπως τον Ιάκωβο, ξέρω εγώ, τον φίλο του μεσίτη, ξέρετε κανένα φίλο του μεσίτη? Να του το πω, να πει του μεσίτη, να το πει του ιδιοκτήτη. Να μεσιτεύσει ο φίλος του μεσίτη στο μεσίτη, για να μεσιτεύσει ο μεσίτης στο αφεντικό. Θα κάνω έτσι. Πάω κατευθείαν στο μεσίτη και του λέω, κοίταξε, μπορείς να μου πεις ένα σπίτι? Τι πάρει να πει μπορώ? Τι δουλειά κάνω εγώ εδώ? Και αυτό είμαι εγώ εδώ. Πήγες να βρεις το φίλο μου του μεσίτη. Καταλάβατε? Το ξέρουμε πως θα πάμε μπροστά στο Θεό. Έτσι θα πάμε, με το μεσίτη, με το Χριστό. Μα εγώ είμαι χριστιανός και έχω μάθει. Συγγνώμη, είσαι χριστιανός και δεν ξέρεις ποιος πέθανε για σένα? Δεν ξέρεις ποιος πλήρωσε για σένα? Δεν ξέρεις ποιος έχισε το αίμα του για σένα? Και πας αλλού. Τότε τι χριστιανός είσαι? Έτσι δεν είναι, αδερφοί? Ευχαριστούμε το Θεό. Είναι αλήθεια αυτό και πραγματικότητα. Γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού. Γνωρίζει τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Δεν θέλει πολλές φορές να το κάνει. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Ξέρω τι πρέπει να κάνω. Αλλά πολλές φορές έχουμε στην καρδιά μου κάτι άλλο. Ήξερε λοιπόν ο Κάιν, αδερφοί? Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ήξερε και ο Θεός να τον τιμώρησε. Αφού το λέει στην Καινή Διαθήκη, οι καιροί της αγνίας συγχωρούνται. Δηλαδή παρεύει ο Θεός, και ενώ ο Κάιν δεν το γνώριζε, ο Θεός λέει, ας το γνώριζε, τι με νοιάζει εμένα. Οι καιροί της αγνίας συγχωρούνται. Πολλά πράξαμε στην αγνιά μας, αδελφοί. Πολλά πράγματα κάναμε στους καιρούς της αγνίας. Απομακρυνθήκαμε από το Θεό και τα λοιπά. Θυσιάσαμε άλλα πράγματα στον Κύριο, είπαμε άλλα πράγματα. Όμως τώρα ο Θεός παραγγέλει σε όλους τους ανθρώπους να μετανοούνε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν. Η θυσία των ασεβών είναι ευδέλιγμα εις τον Κύριο. Θα σας πω άλλα πράγματα. Είναι ένας άνθρωπος πλούσιος και έχει αδικήσει πραγματικά και έχει πλούτη πολλά και αρχίζει αγαθοεργίες, φτιάχνει ένα εκκλησάκι, κάνει δωρεά σε ένα νοσοκομείο. Μα τι να χρειαν έχω του πλήθους των προσφορών σας και των θυσιών σας? Εγώ θέλω να μην κλέβεις. Εγώ θέλω να αποδίδεις το μισθό στον εργαζόμενό σου. Εγώ θέλω να μην τον αδικείς. Εγώ θέλω να μην τον εκμεταλλεύεσαι. Δηλαδή κλέβεις τον κόσμο. Γενικά μιλάω τώρα, έτσι. και μου δίνεις κλεμμένα χρήματα. Να μου δώσεις από τα δικά σου και από εκείνα που έκλεψες. Και από τα κλεμμένα μου δίνεις το ένα δέκατο, το ένα εκατοστό. Τι να το κάνω. Όταν ο Δαβίδ μία φορά, αδερφή, είχε πέσει σε αμαρτία και ο Θεός δεν το είδε με καλό μάτι, του επέβαλε ο Θεός μία ποινή εκεί και άρχισε να πεθαίνει ο λαός και ο Δαβίδ έτρεχε να προφθάσει την κρίση που έφερε ο Θεός στο λαό του και πάει στο αλώνι του Ορνά του Ιεβουσαίου, ενώ ήταν ο Ορνά εκεί, και του λέει: «Δώσ' μου σε παρακαλώ το αλώνι σου να το κάνω θυσιαστήριο να σταματήσει η πληγή». Ο Ορνά του λέει: «Στα δίνω όλα δωρεάν». «Όχι», λέει ο Δαβίδ, «όχι δωρεάν. Δεν μπορώ να προσφέρω δώρο δικό μου στο Θεό εκείνο που πήρα δωρεάν. Πρέπει εγώ να δαπανίσω για το Θεό. Θα το πληρώσω στην αξία τιμή». Και του ζήγησε τα χρήματα και του τα έδωσε. «Και τώρα τα προσφέρω εγώ. Δεν προσφέρω από το δώρο που μου έκανε ο Θεός». Και αδερφοί αγαπητοί, μιμώσεις με ξανακόλυβα, λένε οι άνθρωποι. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ξέρουμε ποιο είναι το κόστος και πότε ο Θεός δέχεται τη θυσία μας. Ναι, νηστεύω. Ω, τι να σας πω. Δεις τις εβδομάδες. Τι να το κάνω. Και άμα νηστεύεις δύο φορές την εβδομάδα και η καρδιά σου είναι γεμάτη με μίσος, η καρδιά σου είναι γεμάτη με ζήλια, με φθόνο, με κακία, με καταλαλιά, τι να το κάνω. Μην νηστεύεις, λέει, καθώς την σήμερον, για να ακουστεί άνωθεν η φωνή σου. Τι αυτή είναι η νηστεία την οποία εγώ έκλεξα, λέει στον ήττα του Ισαΐα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εντάξει, κάνω υπομονή να κοινωνήσω το Πάσχα και θα τα πούμε μετά. Άσε να κοινωνήσω και θα τα πούμε. Συμβαίνουν όλα, τα έχουμε ακούσει όλα, έτσι δεν είναι? Κρατάω την κακία μέσα μου μέχρι να κοινωνήσω. Λοιπόν, πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, χρειάζεται να έχουμε λοιπόν, να προσφέρουμε θυσία στον Κύριο αγαθή, αφού βγάλουμε απόβαλε την κακία των πράξεών σας, μάθετε να πράτετε το καλό, ψάχνετε ποιο είναι το θέλημά μου, εκτελείτε το λόγο μου τον Άγιο, μην ψάχνετε να βρείτε δικαιολογίες για να τον εκτελέσετε, να με αγαπάτε με όλη σας την καρδιά, την ισχύ και τη διάνοια, και τότε ποτέ να μην μου φέρετε τίποτα. Φτάνει που μου δώσατε ό,τι πιο πολύτιμο είχατε, την καρδιά σας, τον εαυτό σας, τη θέλησή σας. Φτάνει. Και αυτό είναι το πάνω στον άνθρωπο, να φτάσει να παραδοθεί στον Κύριο. Λοιπόν, ένα άλλο εδάφιο που θέλουμε να δούμε είναι το 23, το οποίο λέει: «Ώστις φυλάτη το στόμα αυτού και τη γλώσσα αυτού, φυλάτη την ψυχή αυτού από στεναχωριών». Όποιος φυλάει λοιπόν το στόμα αυτού και τη γλώσσα αυτού, αυτό το εδάφιο γράψτε το στο χέρι, στο πόδι, στην πόρτα, στο τραπέζι, στο αυτοκίνητο, όπου μπορείτε να το γράψετε, γράψτε το. Θα σας γλιτώσει από πολλές στενοχώριες. Πολλά βράδια, σας το λέω ειλικρινά και εξομολογούμε, ενώπιον του Κυρίου, πέρα για πέρα αλήθεια, πολλά βράδια δεν έχω κοιμηθεί για κάποια πράγματα που είπα, ενώ δεν έπρεπε να τα έχω πει. Πολλά βράδια βασανίστηκα με αυτό. Πολλή στενοχώρια έχω περάσει με αυτό. Ο Δαβίδ το γνώριζε και έλεγε: «Θου Κύριε φυλακή το στόματί μου, φύλατε τη θύρα των χιλέων μου, να μη αμαρτάνω εισέ». Θου, θου σημαίνει βάλε, από το τίθιμη προστακτική είναι θου, έτσι, θέτω, θου είναι η προστακτική, βάλε, τοποθέτησε, Κύριε φύλακα στο στόμα μου, φύλατε τη θύρα των χιλέων μου, να μην αμαρτάνω σε σένα. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, αν φυλάς το στόμα σου, φυλάς την ψυχή σου από στενοχώριες. Ένας πρόεδρος της Αμερικής, ο Αβραάμ Λίνκον, είχε πει: «Ποτέ κανένας δεν μετάνιωσε γιατί έφαγε λίγο». Έτσι, άμα καθίστε στο τραπέζι, καθόμαστε τις Κυριακές, περάστε από όλα τα τραπέζια. Πω πολύ έφαγα το μετάνιστο. Κανένας είπε πω πολύ εγώ έφαγα το μετάνιστο. Όλοι λένε πω πολύ έφαγα. Φάε λίγο. Μίλα λίγο. Έτσι, γιατί ο άνθρωπος θα χορταστεί από εκείνα που βγαίνουν από το στόμα του. Και αν από το στόμα μας δεν το προσέξουμε και βγει κακία, θα αντιθερήσουμε. Αν βγει κατάκριση, θα αντιθερήσουμε. Αν βγει κάτι κακό, θα το θερήσουμε. Αν κατηγορήσουμε, θα κατηγορηθούμε. Φύλατε τη θύρα των χιλέων μου, Κύριε, να μην αμαρτάνω σε σένα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και να ξέρετε ένα πράγμα, το είπε ο ίδιος ο Κύριος. Εκ των λόγων σου θέλεις κριθεί, εκ των λόγων σου θέλεις καταδικαστεί. Άμα λες καλά λόγια, δεν θα έχει ο Κύριος κάπου να σε τσιμπήσει, να σε κρίνει. Αυτός μόνο καλό. Και θα σας υπενθυμίσω, έχω χρόνια να το πω, την Κυρακαλή που την έλεγα, έτσι. Κάτω από το σπίτι μας έμενε μια γιαγιά, η οποία γιαγιά δεν είπε ποτέ κακό για κανέναν. Και ήταν δύο συμπεθέρες δίπλα-δίπλα και η γιαγιά έλεγε μόνο το καλό, συμπεθέρα, μόνο το καλό. Κακό για κανέναν, μόνο καλό. Και συνέχεια έλεγε το καλό. Και την είχε βγάλει η Κυρακαλή. Και όταν ερχόταν κάποιος και έφευγε, στο καλό. Στο καλό, στο καλό, στο καλό. Ξανά. Στο καλό. Μα το είπες. Στο καλό, στο καλό, στο καλό. Κι άλλοι. Και δεν ήξερε τι άλλο να πει για καλό. Και έλεγε στο καλό και από το καλό καλύτερα. Δεν είχα ξαναδεί έναν τέτοιον άνθρωπο, αδερφή, πραγματικά, να λέει τόσο καλά λόγια συνέχεια. Αυτός ο άνθρωπος δεν θα κριθεί ποτέ. Εκ των λόγων σου θα κριθείς, εκ των λόγων σου θα καταδικαστείς. Από τα λόγια μας θα πιαστούμε. Πάνε στον Κύριο μια μέρα και του λένε «Διδάσκαλε αγαθέ». «Ω, στοπ», του λέει ο Κύριος. «Γιατί με λες αγαθό?» «Το λόγο το ξέρεις?» «Ναι, είναι». «Ο λόγος τι λέει?» «Ότι δεν υπάρχει κανένας καλός παρά μόνο ο Θεός». «Άρα, με πιστεύεις ότι είμαι ο Θεός?» «Όχι». «Ναι, αλλά είπες ότι είμαι καλός». «Μόνο ο Θεός είναι καλός». Θα πιαστούμε από τα λόγια μας, αδερφοί. Δεν θα σας κρίνω εγώ, ο λόγος θα σας κρίνει, λέει ο Κύριος. Λοιπόν, πολύ προσοχή στα λόγια μας. Ο Ιάκωβος μάλιστα τα βάζει πολύ με τη γλώσσα, αδερφοί αγαπητοί. Ξέρετε, λέει ότι ένα μικρό μέλος του σώματος και όμως οδηγεί το πλοίο όπου θέλει. Γι' αυτό μπορούμε να οδηγηθούμε στο καλό με τη γλώσσα μας, να λέμε καλά πράγματα για όλους, να βρούμε κάτι καλό να πούμε μέσα στο όλο το κακό, να βρούμε κάτι καλό να πούμε. Ξέρω εγώ, έγινε ένας κατακλυσμός, έγιναν μεγάλες ζημιές. Α, γλίτωσε ένα γατάκι πάνω σε μια στέγη. Πω, τι καλά, σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αντί να πούμε κακό για όλα αυτά που γίνανε, ας ευχαριστήσουμε τον Θεό γιατί γλίτωσε ένα γατάκι πάνω σε μια στέγη. Στα πάντα μπορούμε να βρούμε καλό. Αν μέσα στην καρδιά μας έχουμε καλό. Αν δεν έχουμε, και εκεί που είναι το καλό, θα βρούμε εμείς κάτι στραβό. Και εκεί θα κάτσουμε, θα μείνουμε πάνω σε αυτό. Συνήθως έτσι συμβαίνει. Μένουμε πάνω σε ένα στραβό. Χίλια καλά μπορεί να έχει ένας αδερφός, το στραβό θα το βρούμε. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, αδερφοί. Θα σας πω το εξής. Είναι, ξέρω εγώ, γράφεις, ξέρω εγώ, μια πρόταση μεγάλη, όλοι ορθογραφημένοι και καλλιγραφημένοι, και κάνεις ένα λάθος. Κανένας δεν θα παρατηρήσει τι ωραία γράμματα έχεις κάνει, τι ωραία ορθογραφία έχεις γράψει. Θα μείνει το μάτι εκεί, στο λάθος, ένα λαφάκι. Θα μείνει το μάτι εκεί. Καταλάβατε? Γιατί είμαστε μαθημένοι αυτό να κοιτάμε. Είμαστε μαθημένοι αυτό να λέμε. Ενώ ο Θεός θέλει να το αλλάξει αυτό. να βλέπεις το καλό. Θυμάμαι μία φορά μία πόντια αδερφή που είχε τα παιδιά της φύγει στα, είχαν εμπλέξει και μπαίνανε και φυλακές και τα λοιπά. Δεν ξέρετε πόσες φορές τα γλίτωσε, ούτε δικηγόρα είχαν οτιδήποτε, πήγαινε η μάνα. Πόσες φορές τα γλίτωσε η αδερφή αυτή, ήταν αδελφή, τα παιδιά δεν είχαν πιστέψει, από τα δικαστήρια. Αφού αναγκάστηκε ο πρόεδρος να αναφωνήσει, πάλι τα γλίτωσε τα παιδιά η πόντια μάνα. Έβρισκε καλό στα παλιόπαιδα. Μέσα στις ουσίες, στα εμπόρια ουσιών, δικαστήρια, κλοπές. Εκείνη έβρισκε τόσα καλά να πει και τα γλίτωνε τα παιδιά. Τουλάχιστον δύο φορές από τα δικαστήρια ξέρω ότι τα γλίτωσε. Αφού ο πρόεδρος είπε, τα γλίτωσε τα παιδιά η πόντια μάνα. Καταλάβατε, αν βρεις καλό, θα τον γλιτώσεις τον άλλον. Κάτι θα βρεις να πεις. Ένα καλό λόγο, αδερφοί αγαπητοί. Είναι πολύ καλό να πούμε ένα καλό από το στόμα μας. Τώρα λέω καλά πράγματα. Μόλις κατεβώ κάτω, θα δείτε τι θα γίνει. Τον είδες αυτόν. Έκανε αυτό. Τον είδες εκείνο. Έγινε το άλλο. Ναι, αλλά έρχεται ο λόγος του και μας ελέγχει. Λέει, δεν μπορεί μία πηγή να βγάλει και γλυκό και πικρό και αλμυρό και γλυκό νερό. Δεν δύναται να γίνεται αυτό. Πρέπει να βγάζουμε μόνο γλυκό νερό. Αδερφοί αγαπητοί, πολλές φορές βρεθήκανε προβληματικά νερά. Πολλές φορές. Τα οποία όμως σε δύο περιπτώσεις μέσα στην Αγία Γραφή έγινε ένα θαύμα στα ύδατα της Μερά και με τον Ελισέ, και οι δύο περιπτώσεις τα νερά ιάθηκαν, θεραπεύτηκαν. Στη μία φορά με αλάτι και την άλλη φορά με ένα ξύλο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι είναι ο Σταυρός του Χριστού, είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος θεραπεύει τη γλώσσα μας. Είναι μεστή θανατηφόρου φαρμάκου η γλώσσα. Είναι ευαρεστείται ο άνθρωπος να βλέπει και να μιλάει το κακό. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει από εγωισμό. Γιατί μειώνοντας εσένα, λέγοντας ένα σωρό κατηγορίες, φαίνομαι εγώ καλύτερος. Καταλάβατε γιατί συμβαίνει αυτό και γιατί χαιρόμαστε τόσο πολύ να βλέπουμε τα άσχημα στους άλλους? Γιατί εγώ όταν δω τόσα άσχημα σε σένα θα φανώ καλύτερος. Είναι εγωιστικό λοιπόν γι' αυτό και αν το προχωρήσουμε και πιο πέρα είναι αιωσφορικό. Έτσι, ο κατήγορος των αδελφών ημών είναι Σατανάς. Ο κατηγορών τους αδελφούς ενώπιον του Θεού ημέρα και νύχτα. Έτσι λοιπόν να λέμε μόνο καλά λόγια, αδερφοί μου, και αν δεν μπορούμε να πούμε Κύριε φύλαξέ μας, σε παρακαλώ, το στόμα μου, δώσ' μου καλά λόγια να λέω. Όλα τα θεραπεύει ο Χριστός, όλα τα θεραπεύει ο Λόγος του Θεού, αδερφοί. Με τη χάρη του Κυρίου μπορούμε να γίνουμε να λέμε καλά λόγια. Γιατί όταν πάμε στον ουρανό, αδελφοί αγαπητοί, θα είναι το εξής: καλά λόγια είπες, καλά λόγια θα θερήσεις. Καταδίκασες, θα καταδικαστείς. Μην κρίνετε και δεν θα κριθείτε. Μην καταδικάζετε και δεν θα καταδικαστείτε. Δίδετε και θέλει σας δοθεί. Βλέπετε ότι γίνεται ανταπόδοση, με αποτέλεσμα ο Θεός να είναι ανεύθυνος της κρίσεως και όλη η ευθύνη να είναι πάνω σε μας. Δηλαδή στο δικό μας το χέρι, λέει σε ένα άλλο σημείο της παροιμίας, θάνατος και ζωή είναι στη χείρα της γλώσσης. Θάνατος και ζωή είναι στη χείρα της γλώσσης. Έτσι λοιπόν αδερφοί, όπως το πιδάλιο στο καράβι είναι πολύ μικρό αλλά καταφέρνει ένα τεράστιο πλοίο να το οδηγήσει εκεί που θέλει, έτσι και η γλώσσα είτε θα μας οδηγήσει στον παράδεισο είτε θα μας οδηγήσει στην κόλαση. Γιατί? Γιατί η γλώσσα δεν είναι η αιτία αλλά είναι η έκφραση. Λέει έσωθεν εκ της καρδίας εξέρχονται. Η γλώσσα εκφράζει εκείνο το οποίο υπάρχει μέσα. Άρα λοιπόν όταν εγώ λέω κακό πράγμα με τη γλώσσα μου, βγάζω έξω εκείνο που είναι μέσα μου. Όπως έχουμε πει και άλλη φορά, έχουμε ένα κουκλάκι από εκείνα με τις μπαταρίες που τους πατάς το κουμπί και αρχίζει εκείνο να λέει δεν περνάς κυρία Μαρία, δεν περνάς, δεν περνάς. Αυτό έχει μέσα του. Μια κασέτα μέσα, του πατάς το κουμπάκι και αρχίζει εκείνο να λέει δεν περνάς κυρία Μαρία. Έχω ένα άλλο κουκλάκι, πατάω το κουμπάκι και εκείνο λέει ότι έχει μέσα του. Μικρό προβατάκι, κοιμήσου γλυκά γιατί ο Θεός αγαπά. Ό,τι έχει ο καθένας μέσα του, η γλώσσα εκφράζει αυτό που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Γι' αυτό λέει έσωθεν εκ της καρδίας εξέρχονται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δηλαδή δεν είναι αυτή καθ' αυτή υπεύθυνη η γλώσσα, αλλά το αίτιο, το εσωτερικό είναι ότι δεν έχει καθαριστεί η καρδιά μας, δεν έχει αλλάξει, δεν έχουμε αναγεννηθεί, δεν έχουμε γίνει καινούργια κτίσματα. Και αδερφοί αγαπητοί, δυσκολεύεται μετά ο Θεός να μας κάνει γιους που λένε να μας χρησιμοποιήσει. Και τι γίνεται τώρα? Έρχεται ο Ισαΐας και φωνάζει, αδερφοί αγαπητοί, και λέει αλίμονό μου, εγώ είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χιλέων. Και όταν ήταν ο Κύριος τον αποστείλει, πού να σας στείλω έτσι? Εσύ θα τους λερώσεις όλους όπως είσαι Ισαΐα. Σε τους καταστρέψεις όλους. Έλα εδώ. Και πάει ο άγγελος στο θυσιαστήριο με μια λαβίδα, παίρνει μια καρβουνάρα τέτοια και την κολλάει στα χείλη του Ισαΐα και τον έκαψε. Και του λέει τώρα είσαι έτοιμος να πας. Όταν η γλώσσα μας είναι κεχρισμένη από το Πνεύμα το Άγιο, τότε θα μιλάει το Λόγο του Θεού και δεν θα καταστραφούν οι άλλοι. Αλλά αν η γλώσσα μας δεν την πιάσει αυτό το κάρβουνο από το θυσιαστήριο του Θεού, έτσι αδερφοί αγαπητοί, από το Πνεύμα το Άγιο, δεν είναι κεχρισμένοι και δεν είμαστε άξιοι και ικανοί να αποσταλούμε από το Θεό για να μιλήσουμε το Λόγο Του και να κάνουμε το έργο Του. Γι' αυτό να λέμε «Θου Κύριε φυλακίτω στο ματί μου» και λέμε «Κύριε, όπως λέει, χρήσον τους οφθαλμούς μου με κολούριον, χρήσε και τη γλώσσα μου και το στόμα μου και τα χείλη μου για να μιλάω το Λόγο στον Άγιο». Αμήν.